Assalomu alaykum qadrdon birodar. Kechirim so'rash inson tabiatiga xos narsa bo'lsa-da, ko'pchilik buni qilishni o'ziga nisbatan sharmandalik deb biladi. Inson tabiati xudo ruhiga qarshi bo'lgani uchun ham u qilgan aybi va xatolari uchun kechirim so'rashni istamaydi. Bu narsani har birimiz boshimizdan kechirganimizga shubha yo'q. Ammo kechirim so'rash haqida muqaddas kalom nima deydi? Kalomda kechirim so'rash va gunohlarimizga tavba qilish haqida juda ko'p yozilgan. Gunohning oqibatlari va boshqalarga yetkaziladigan jabrlarimiz bizni nima uchun kechirim so'rash muhimligiga o'rgatadi. Esingizda bo'lsa, Yunus xudoga itoatsizlik qilib, xudoning irodasidan qochdi. Keyin esa shu qilmishi uchun ulkan kitning qornida to gunohiga tavba qilmaguncha qolib ketdi. Ayub payg'ambar esa o'zi eslolmaydigan gunohlari uchun tavba qildi. Yoki Yusufning akalarining qilmishini eslang.
Ular Yusufdan uni Misrga sotib yuborishgani uchun kechirim so'radilar. Bunday misollarning har biridan nima uchun Xudoning rejasiga amal qilish muhim ekanligini bilib olasiz. Bunday misollardan Xudoning kechirimli ekani va odamlar Xudoga ergashishlari kerakligini ham bilib olasiz. Shuning uchun azizlar, kechirim so'rash har kungi masihiylik hayotimiz uchun juda muhim hisoblanadi. Nega kechirim so'raymiz? Kechirim so'rash o'z aybimizni anglaganimizni ko'rsatadimi? Bu odamlar bilan Xudo o'rtasidagi havoni tozalash usulidir. Biz kechirim so'raganimizda gunohlarimiz kechirilishini istaymiz. Bu narsa Xudoga qarshi nimadir qilganimizni ham anglatadi. Biz nafaqat Xudoga, balki odamlarga ham qarshi ularning dilini og'ritadigan ishlar qilamiz. Odamlardan kechirim so'rash ularga qarshi bir ish qilganimizni anglab yetganimizni ko'rsatadi.
Siz kechirim so'raganingizda kechirim olishni qanchalik istamang, boshqa odam sizni kechirishi uchun qanchadir vaqt sabr bilan kutishingizga to'g'ri keladi. Ammo Xudoga shukurki, Xudovon kechirim so'rasak ham, so'ramasak ham bizni kechiradi. Ammo kechirim so'rash bizning vazifamiz. 1-Yuhanno 4-bob 7-8 oyatlarda bizga shunday deydi: "Ey azizlarim, bir-birimizni yaxshi ko'raylik, chunki sevgi Xudodandir. Sevadigan har bir odam Xudoning farzandidir va Xudoni biladi. Sevmaydigan odam esa Xudoni hech qachon bilmagan. Axir Xudo sevgidir." Keyingi oyatlarda esa bunday yozilgan: "Xudoni tanib bilganimizni shundan bilsak bo'ladi. Xudoni tanib bilgan odam uning amrlariga rioya qiladi. Xudoni bilaman deb turib, uning amrlariga rioya qilmagan esa yolg'onchidir. Unda haqiqat yo'q. Xudoning kalomiga itoat qilgan odamda esa Xudoning sevgisi o'z mukammal ifodasini topgan. Mana shundan biz Xudo bilan birga ekanimizni bilsak bo'ladi. Men Xudo bilan birgaman degan odam Iso Masih yashaganda yashashi kerak."
Tavba qilish oson emas. Noto'g'ri ish qilganimizni tan olishni yoqtirmaymiz. Ammo aynan shu narsa poklanishning asosiy qismi hisoblanadi. Biz gunohlarimizni anglab yetganimiz hamono tavba qilamiz. Ammo ba'zida bunga bir qancha vaqt ketadi. Biz bir-birimiz va Xudoning oldida qilgan noto'g'ri ishlarimiz uchun javobgarmiz. Yoqub kitobida shunday yozilgan: "Shuning uchun qilgan gunohlaringizni bir-biringiz oldida tan olinglar. Bir-biringiz uchun ibodat qilinglar, shifo topasizlar. Solih odamning iltijosi kuchli ta'sirga egadir." Matto xushxabarida esa shunday ekan, siz ihsoningizni qurbongohga olib kelganingizda birodaringiz nimadandir xafa bo'lganini yodingizga tushsa, ihsoningizni qurbongoh oldida qoldiring. Birinchi navbatda borib, birodaringiz bilan yarashing. Keyin kelib, ehsoningizni nazr qiling. Xudo bizga buni eslatganida albatta shunday qilishimiz kerak va bu sizga marhamat olib keladi.